Sākotnēji arī tas projekts bija ārkārtīgi ambiciozs, jo mums likās kopā ar Mareku Matisonu. Marks Matisons ir tas, kurš ir arī pašlaik par ledus hokeja federācijas prezidents. Nu, mums bija tādi ambiciozi plāni, un viņam ir īpaši, ka Latvija varētu kļūt par pirmo Baltijas valsti, kurai ir nu, pielāgotas ģērbtuves un atbilstoša tā kā, nu, zāle un telpa, kur spēlēt parahokeju, jo tur ir nepieciešama speciāla plastmasas bortiņa, kas ir caurspīdīga, lai spēlētāji nu, tā kā viens otru redzētu spēli, jo viņi tā kā sēž uz ledus, viņam ļoti svarīgi, ka tie borti ir caurspīdīgi. Un otrs tā kā pieprasījums, kas bija nepieciešams, bija, lai būtu pielāgotas labierīcības un ģērbtuves. Un tad, nu, ja, teiksim, ģērbtuves un tualetes ir pielāgotas, un, teiksim, tur ir visa roka, tur un visa kārtībā, tad durvis vienkārši ir pa šauru. Vai otrādi, durvis ir gana platas vai kaut kas nav līdz galam pielāgots. Un līdz ar to šis plāns uztaisīt kaut ko super pielāgot un super labu, nu, tā līdz galam nav īsti nostrādājis. Jā, nu šie pieci sportisti principā arī tagad trenējās, cenšas sanākt kopā, kā nu var, jo pārsvarā viņi visi nav no Rīgas, viņi ir no dažādām Latvijas pilsētām, un tas ir viens no lielākajiem arī, man liekas, izaicinājumiem tādā, nu, parasportā kopumā.